Σημασία έχει να κάνεις το τραγούδι που αγαπάς και να είσαι ευχαριστημένος και να το τραγουδάς και να χαίρεσαι. Να βγαίνεις να τραγουδείς και να ανυπομονείς. Νομίζω δεν καταλάβαμε τι κάναμε. Νομίζω ότι κάναμε αυτό που γουστάραμε αυστηρά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε την ελληνική μουσική.
Τα podcast του Μελωδία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά τον Μπάμπη Στόκα στο στούντιο του Μελωδία 99,2 από το Speak Slax στα λαϊκά της άγριας νιώτης του. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός μοιράζεται μαζί μας όσα μαθαίνει τραγουδώντας.
Θα θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά.
Έχω ένα CD εδώ και πολλά χρόνια στο αυτοκίνητο, δικό σου, που λέγεται «Τραγουδίστε, μην τρέπεστε». Και σχεδόν κάθε καλοκαίρι διαπιστώνω ότι το ακούω και το ξανακούω και το αγαπάω κάθε φορά περισσότερο. Ίσως επειδή υπάρχει ένα ωραίο αίσθημα με αυτή την προτροπή, το «Τραγουδίστε, μην τρέπεστε». Και γιατί νομίζω ότι ανακάλυψα σε αυτό το πρόγραμμα που είχες στήσει, που ήταν στο Ζυγό ή στο Zoom,
στο Zoom,
ότι είχες ένα πρόσωπο τελικά που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Νομίζω και πολλοί άλλοι ακροατές σου είχαν κάνει μια σύνδεση με το συγκρότημα, με τους Speak Slax. Να πούμε λίγο γι' αυτό, δηλαδή αν υπάρχουν δύο πρόσωπα του Στόκα, ένα μέλος ενός θρυλικού γκρουπ και μια αυτονομία.
Ναι, υπάρχουν. Μόνο οι φίλοι μου ξέραν ότι τραγουδάω λαϊκά τραγούδια. Βασικά ξεκίνησα με λαϊκά τραγούδια. Τα πρώτα τραγούδια που άρχισα να τραγουδάω ήταν λαϊκά τραγούδια για την οικογένεια. Δηλαδή έκανα το έχω πει και παλιά για πλάκα, αλλά είναι και πραγματικότητα ότι δεν είχαμε κασετόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ ήμουνα το κασετοφωνάκι παραγγελίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πρώτα μου τραγούδια ήταν Γαβαλάς, Άκης Πάνου, όλοι οι μεγάλοι τέλος πάντων του λαϊκού τραγουδιού. Αυτοί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που τραγούδησα.
Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω τον γνώρισα από παιδί. Ζητάω τώρα κάπου να κουπίσω, να αφήσω την παλιά ζωή.
Αυτά ήταν τραγούδια που έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, ήταν τα ακούσματα στο σπίτι, στη γειτονιά. Τι τραγούδια είναι αυτά?
Ήταν αγαπημένα τραγούδια δικά μου. Και τότε βέβαια στο Zoom ήταν να τραγουδήσω με τον Πάνο Κατσιμίχα και τον Μάνο τον Ξηδού ένα δίσκο που είχαν κάνει μαζί. Μου είχαν πει να το τραγουδήσω εγώ και τελικά δεν έγινε αυτό. Τυχαία δηλαδή έγινε το «Τραγουδίστε, μην τρέπεστε». Και εγώ είχα μείνει ξαφνικά χωρίς δουλειά, είχαν κλείσει όλα τα σχήματα και πήγα να δω στο Zoom το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Παπάζογλου. Και εκεί μάλλον επειδή ο Νίκος είχε αφήσει κάποιες μέρες που δεν θα συνέχιζε για τους δικούς του λόγους, ήρθε ο επιχειρηματίας και μου λέει «Θα παίξεις κάποιες μέρες στο Zoom?» Και ήμουν σε περίεργη κατάσταση ψυχολογικά και λέω «Ναι». Και ήταν η πρώτη φορά που λέω «Τελικά θα κάνω ένα πρόγραμμα για μένα». Το Zoom ήταν ένα πρόγραμμα για μένα. Ήταν δηλαδή τραγούδια που αγαπάω, λαϊκά τραγούδια στο δεύτερο μέρος. Είχα στήσει μια μπάντα, η μισή ροκάδες, η μισή λαϊκή και κλασική. Και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Περάσαμε τέλεια. Και αυτή ήταν η αφορμή, αυτός ο δίσκος, να αποκαλυφθεί αυτό που είπες στον κόσμο. Που το αγάπησε ιδιαίτερα, νομίζω, γιατί αυτός ο δίσκος από όλους σχεδόν έχει αγαπηθεί. Και βγήκε και στον δρόμο 3-4 χρόνια αυτή η ιστορία.
Άρα έχουμε στα αλήθεια δύο πρόσωπα. Το ένα είναι, ας πούμε, αυτό της παιδικής εφηβικής σου ηλικίας, της πρώτης σου νεότητας, με το οποίο συμφιλιώνεσαι αρκετά χρόνια αργότερα. Και ένα άλλο που είναι η συμμετοχή σε ένα πολύ μεγάλο γκρουπ, το οποίο θεωρητικά ή ακαδημαϊκά έχει αλλάξει λιγάκι τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας. Το γκρουπ πώς προέκυψε?
Είμαστε φίλοι με τον Φίλιππο, μέναμε στην ίδια γειτονιά. Δεν ήταν στο μυαλό μας ότι θα κάνουμε ένα τόσο μεγάλο πράγμα και ότι θα γίνει τελικά αυτό που έγινε με τους Speak Slax, αλλά ουσιαστικά ήταν μια ανάγκη της νιώτης να φτιάξουμε μια μπάντα. Δεν είχαμε καμία επίγνωση του τι κάνουμε. Βασικά μας ενδιαφέρει μόνο να κάνουμε τραγουδάκια και τελικά εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε, σε μια μπάντα που όντως ο κόσμος αγάπησε πάρα πολύ.
Έχεις εξήγηση γι' αυτό? Γιατί σας αγάπησαν τόσο?
Δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω, γιατί θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα που ξέρω ότι κάναμε είναι ότι στα τραγούδια λέγαμε την αλήθεια και πάντα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν ήμασταν όμως ποτέ οι δεξιοτέχνες και η μουσική, ξέρεις, η εξαιρετική από την έννοια της δεξιοτεχνίας. Και τα τραγούδια μας ήταν αληθινά. Είχαν δηλαδή αλήθεια. Και ήμασταν και τρεις άνθρωποι που γράφαμε, που ήταν πολύ σημαντικό για να επιλέξουμε. Υπήρχε πραγματικά δημοκρατία όσον αφορά το ποιος έχει το καλύτερο τραγούδι. Έτσι δεν ήταν ότι είμαστε τρεις, άρα τέσσερα δικά μου, τέσσερα δικά σου και τέσσερα του άλλου. Και έγινε αυτό που έγινε.
Μέτρησα προχθές τις μικρές μας στιγμές. Ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα στη βροχή. Αγγίξω πάλι μόνος προσπαθώ να κρύφτω, να σε χάσω, να χαθώ. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα.
Έχετε αγαπηθεί και έχετε μισηθεί αντίστοιχα πολύ.
Έτσι γίνεται πάντα. Δεν μπορείς να σε αγαπάνε όλοι. Όταν κάνεις κάτι πολύ μεγάλο, κάποιος μου είχε πει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, ότι αν το 50% λέει δεν σε αγαπάει και το 50% δεν σε μισεί, έχεις πρόβλημα όταν κάνεις τέχνη. Νομίζω ότι ήμασταν σε αυτό το επίπεδο. Ήταν μια μπάντα που τάραξε τα νερά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δημιούργησε και προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό ήταν οκ. Okay, μέσα στη ζωή είναι.
Θεωρείς ότι υπήρξατε ανανεωτές του ελληνικού τραγουδιού ή απόλυτα επίκαιροι της εποχής σας? Ήσασταν πολύ σύγχρονοι, εκφράσατε την εποχή σας?
Νομίζω δεν καταλάβαμε τι κάναμε. Νομίζω ότι κάναμε αυτό που γουστάραμε αυστηρά. Χωρίς να σκεφτόμαστε ότι είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε την ελληνική μουσική, και νομίζω ότι όποιος το σκέφτεται αυτό τελικά κάνει λάθος.
Οι επιρροές σας ποιες ήταν? Υπήρχαν γκρουπ που είχατε στο μυαλό σας και θέλατε να γίνετε σαν αυτούς?
Εγώ λάτρευα τον Ρόρι Γκάλαχερ, ας πούμε, του Pink Floyd, και ο Φίλιππας όμως στο ίδιο μοτίβο. Ο Μάνος ήταν πιο Springsteen, Dylan και όλα αυτά. Αλλά και εγώ και ο Φίλιππος είχαμε κοινές εικόνες και κοινούς ήχους στα αυτιά μας. Εγώ βέβαια, περισσότερο από τους άλλους δύο, είχα και το λαϊκό τραγούδι, που ούτε ο Μάνος ούτε ο Φίλιππος το είχαν.
Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν η μοίρα των σχημάτων είναι τελικά να διαλύονται. Στη δική σας περίπτωση ισχύει και δεν ισχύει? Διαλυθήκατε, ξαναενώνεστε?
Εμείς καθίσαμε 14 χρόνια μαζί. Στα 14 χρόνια, το 2004 λοιπόν, αποφασίσαμε να τελειώσουμε. Γιατί είχαμε βαρεθεί, γιατί βλέπαμε τον κόσμο ότι άρχισε να μας ψιλοβαριέται. Μετά είχαμε πει τότε λοιπόν το 2014 ότι θα κάνουμε πάλι συναυλίες. Έφυγε ο Μάνος από τη ζωή το 10, οπότε το 11 κάναμε τις μεγάλες συναυλίες που κάναμε. Μετά το 11 που είδαμε πάλι νέα παιδιά να βλέπουν, δηλαδή είδαμε παιδιά που ήταν σε μια ηλικία που όταν τελειώσαμε δεν είχαν γεννηθεί. Και είπαμε τον Φίλιππο ότι
πρέπει να συστηθούμε και σε αυτούς.
Ναι, δηλαδή υπάρχει μια νέα γενιά που τη βλέπαμε και τραγουδούσε τα τραγούδια μας και χαρήκαμε, να σου πω την αλήθεια. Και είπαμε στο χαλαρό ότι από εδώ και πέρα όταν γουστάρουμε να παίζουμε, θα παίζουμε με παύσεις.
Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Ερώτα μου όλα και ερώτα μου τίποτα. Αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Η προσωπική διαδρομή τώρα, η δική σου, περιλαμβάνει και πολλές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες και με άλλους συνθέτες, και έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο προς αυτό που έλεγες στην αρχή, στα λαϊκά τραγούδια, στην έντεχνη πλευρά του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα που βρίσκεσαι?
Όλα αυτά μαζί. Ετοιμάζω τώρα, τελειώνει ένας δίσκος που φαντάζομαι ότι δεν είχα καταλάβει ότι έχω να κάνω από το 2012. Είχα περάσει πολλά χρόνια να κάνω προσωπικό δίσκο, γιατί έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Σε αυτό το δίσκο είναι όλες μου οι πλευρές, νομίζω. Είναι και η λαϊκή πλευρά και η πιο ροκ και η παράδοση. Είναι, νομίζω, ό,τι πιο προσωπικό έχω κάνει.
Φαντάζομαι ότι έρχονται αρκετοί νεότεροι και ζητούν τη γνώμη σου για τα καινούργια τους βήματα. Έχεις να δώσεις κάποιες οδηγίες για το πώς, ας πούμε, επιτυγχάνεται η επιτυχία?
Αν ξέραμε, θα ήταν εύκολο. Θα κάναμε κάθε χρόνο 10 επιτυχίες. Νομίζω ότι είναι η στιγμή, νομίζω ότι είναι η αλήθεια σου, νομίζω ότι είναι η αλήθεια που βγάζεις. Να είσαι μέσα στην εποχή, γιατί εγώ πολλές φορές συνέλαβα τον εαυτό μου να είμαι λίγο πιο μπροστά ή πιο πίσω από αυτά που έκανα. Και να μην περιμένουν βοήθεια από κανέναν. Αυτό είναι το βασικό. Όταν αρχίσουν αυτοί να κινούνται, θα έρθουν οι βοήθειες που πρέπει να έρθουν. Θα συνωμοτήσει δηλαδή το σύμπαν. Αν πραγματικά ο συγκεκριμένος τύπος ή το συγκεκριμένο κορίτσι, ας πούμε, έχει λόγο.
Οι νεότεροι συνάδελφοί σου βέβαια λένε ότι οι παλιοί τα λένε αυτά γιατί έχουν το πλεονέκτημα της δισκογραφίας, γενικώς ενός συστήματος που τους βοήθησε.
Δεν ήταν καθόλου εύκολο όταν ξεκινήσαμε. Εμάς η ΕΜΑ ήθελε να μας διώξει από τον πρώτο δίσκο. Δεν ήταν εύκολα. Τότε. Τώρα δηλαδή ακούω τους συνάδελφούς μου γενικά να παραπονιούνται για τραπ, για όλα αυτά και τέτοια. Πάντα υπήρχε ένα είδος τραπ. Απλώς παλιά ήταν άλλος ήχος και άλλο όνομα. Πάντα υπάρχουν πελάτες για αυτό το είδος. Το διαφορετικό από το δικό μας. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάντα ο καθένας καταλήγει εκεί που είναι να καταλήξει. Περαστικά είναι αυτά. Σημασία έχει να κάνεις το τραγούδι που αγαπάς και να είσαι ευχαριστημένος και να το τραγουδάς και να χαίρεσαι. Να βγαίνεις να τραγουδείς και να ανυπομονείς. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
Όταν δεν το πετυχαίνεις αυτό, όταν τα τραγούδια σου δεν έχουν το αντίκρισμα ίσως που περίμενες, απογοητεύεσαι?
Όχι, δεν απογοητεύομαι γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν. Το έχω δει αυτό. Εμείς όταν κάναμε το Πούλαμε, ήταν στο δεύτερό μας δίσκο. Στο δεύτερό μας δίσκο ήταν να μας διώξει η EMI ως αποτυχημένους. Και κάναμε τον τρίτο δίσκο πια και έγινε ό,τι έγινε. Το Πούλαμε έγινε επιτυχία 3-4 χρόνια μετά. Ένα από τα πιο δυνατά μας τραγούδια. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εγώ νομίζω τελικά ότι αν πραγματικά υπάρχει λόγος να υπάρχεις, θα υπάρχεις. Τώρα ακούγεται μυρολατρικό αυτό και. Αλλά το έχω δει. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει στη ζωή μου να κάνω 15 λάθη και ένα σωστό και να μένει το σωστό.
Πούλαμε ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχό. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Θα είναι σε όλα που περάσαμε.
Οι συναντήσεις με διαφορετικά σχήματα, με διαφορετικούς εκπροσώπους του τραγουδιού, ήταν γιατί για σένα αυτό είναι σημαντικό ή η συνάντηση αυτή καθ' αυτή είναι που έχει νόημα?
Κοίταξε, εμάς όπως σου είπα δεν είχαμε στεγανά. Δηλαδή όταν είχαμε κάνει, ας πούμε, το Άστινα λέει, ήταν ένα τραγούδι που είχε τσέλα μέσα, δεν είχε ούτε καν ένα λαϊκό όργανο και θέλαμε να το πει ένας λαϊκός τραγουδιστής για να κάνει αυτή τη, να εντρικαρίστη, να κάνει αυτή τη διαφορά. Ο Μάνος το είχε γράψει για το Στράτο, ο Στράτος είχε πεθάνει, περιμέναμε 4-5 χρόνια. Τελικά το είπε ο Βασίλης. Όταν το είπε ο Βασίλης Καράς, θυμάμαι όλοι οι τύποι φίλοι μας και όλα αυτά, φρικάραν, ας πούμε, του στείλω ότι τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Εμείς είχαμε ένα σκοπό. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε αυτό το τραγούδι όπως το φανταζόμασταν. Γι' αυτό δεν είχαμε ποτέ. Βάλαμε το Μάικ Χριστοδουλόπουλο στη μοναξιά μπουλα. Έτσι. Όλα αυτά πειράξανε κάποιους, αλλά εμάς καθόλου. Δεν είχαμε θέμα. Και όπως φαίνεται δεν πείραξε καθόλου τον κόσμο.
Ναι, και μακροπρόθεσμα αποδείχτηκε ότι μπορεί να είχατε και μια. Ενόραση.
Δεν ήταν ενόραση, ήταν ανάγκη. Και όσον αφορά τις δικές μου επιλογές, πάντα πήγαινα να παίξω με ανθρώπους που γουστάρω. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Που μπορεί να το έκανα γιατί χρειαζόμουν λεφτά ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό απεδείχθη λάθος όταν το έκανα.
Οι φορές δηλαδή που πήγες επιβιωτικά να κάνεις κάτι.
Ναι, που ήταν. Ναι, γιατί ήταν αρκετά τα λεφτά και λέω, α, εντάξει, ωραία. Τελικά ούτε η δουλειά έγινε, ούτε. Έγινε αυτό που περίμενα.
Από το 2012 μέχρι σήμερα είναι 11 χρόνια. Σε αυτά τα 10 χρόνια τι κάνεις που είσαι εκτός δισκογραφίας και γιατί είσαι εκτός δισκογραφίας?
Δεν είμαι εκτός. Έκανα το δίσκο με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Σαμπάνι. Έκανα δίσκο με τον φίλο μου τον Μπαλάφα. Δηλαδή έκανα πράγματα. Τα οποία ήταν και ωραία και τα γούσταρα πάρα πολύ. Αλλά γενικά εγώ δεν ήμουν ποτέ ο άνθρωπος που μου το λένε και οι φίλοι μου αυτό. Δηλαδή ότι κάνε κάτι για την καριέρα σου, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Προχώρα, πήγαινε κάτι. Δεν με ένοιαζε. Δεν το έχω στο μυαλό μου έτσι να καθημερινά να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
Σαν να είσαι ερασιτέχνης του είδους.
Σαν να είμαι ερασιτέχνης, ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι ανοησία αυτό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω.
Αυτό που σε ενδιαφέρει ωστόσο ποιο είναι?
Να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και να παίζω. Μου αρέσει να παίζω.
Πριν να μ' αρνηθείς.
Το live δηλαδή και η σκηνή είναι πιο σημαντικό από το να δισκογραφείς.
Ναι, η επαφή με τον κόσμο βέβαια, γιατί είναι όλο αυτό μαζί. Είναι οι διαφορετικοί άνθρωποι κάθε φορά, τα τραγούδια σε διαφορετικά στιγμές, γίνονται πράγματα. Με ρώτησε μια φίλη μου κάποια στιγμή, γιατί να έρθει ο άλλος να σε ακούσει ας πούμε πάλι, ενώ θα ακούσει. Της λέω γιατί κάθε βράδυ είναι διαφορετικό, δεν είναι τίποτα ίδιο. Αυτή είναι η μαγεία του τραγουδιού.
Θα είσαι από την επόμενη Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου. Διάβασα στο δελτίο τύπου ότι είναι ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, που σημαίνει ότι θα έχεις και τα τραγούδια των Pix Lux.
Όχι ιδιαίτερα πολύ. Δηλαδή τα τραγούδια των Pix Lux θα είναι πιο λίγα.
Αυτά που θα είναι πιο πολλά ποια είναι?
Όλες τις συνεργασίες που έχω κάνει γύρω-γύρω, τα τραγούδια που έχω πει με φίλους, τραγούδια που αγαπάω και κάποια από τον καινούριο δίσκο.
Το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες» τι σημαίνει για σένα?
Είναι, νομίζω, με καλύπτει ως επιτοπλίστων.
Ποιο είναι καλό τραγούδι για σένα? Όχι για να το φτιάξεις απαραίτητα, για να το ακούσεις. Να ακούσεις δηλαδή ενός συναδέλφου σου το τραγούδι και να πεις αυτό είναι ωραίο τραγούδι, το ζηλεύω.
Αυτό που αποκαλύπτει, αυτό που σε κάνει να σηκώσεις την πέτρα και να κοιτάξεις από κάτω. Όχι το επιφανειακό. Υπάρχουν τραγούδια που χρειάζονται για να χορέψεις, να διασκεδάσεις. Δεν είμαι γενικά του χορού πολύ. Με ενδιαφέρει το τραγούδι που έχει ουσία. Με ενδιαφέρει το τραγούδι που θα με κάνει να σκεφτώ και θα μου λύσει προβλήματα χωρίς να μου το λέει ότι θα σου λύσω τα προβλήματα. Δηλαδή κάποιος άλλος τύπος που έχει την ίδια ανάγκη με μένα, απλά μπορεί και το κάνει και μου το λέει. Αυτό με ενδιαφέρει.
Αν έρθει κάποιος αυτή τη στιγμή και δεν ξέρει ποιος είσαι, δεν ξέρει τι δουλειά κάνεις, τι θα του πεις για σένα?
Ότι είμαι μουσικός.
Α, όχι τραγουδιστής.
Νομίζω μουσικός το έχει όλο μέσα. Μουσική κάνουμε βασικά. Ναι, δηλαδή θα του πω, ξέρεις, εγώ είμαι ένας ερμηνευτής, είμαι ένας τραγουδιστής. Μουσικός.
Άρα και στις μπάντες που στείνεις, όταν εμφανίζεσαι μόνος, είσαι μέλος ενός συγκροτήματος.
Έτσι το βλέπω. Μου άρεσαν πάντα οι παρέες, εμένα δεν μου άρεσε η μοναξιά. Την αφορίζω τη μοναξιά και στα τραγούδια μου. Δεν την έχω πρωταγωνίστρια ως super high.
Ωστόσο, αισθάνεσαι ότι είσαι το κέντρο της κίνησης, ο frontman.
Είμαι το κέντρο της κίνησης εκείνη τη στιγμή. Αυτό είμαι.
Αυτό εμπεριέχει ναρκισισμό ή είναι μόνο θέλω να επικοινωνήσω?
Δεν νομίζω να υπάρχει καλλιτέχνης που δεν έχει ναρκισισμό μέσα.
Συνταγή για την επιτυχία έχεις? Τα επιτυχημένα σου τραγούδια ποια ήταν, πέρα από το αληθινά?
Συνειδητοποίησα ότι τα πιο επιτυχημένα μου τραγούδια είναι αυτά που έγραψα με έμπνευση. Πια με την εμπειρία μπορείς να μπεις σε ένα στούντιο και να κάνεις ένα καλό τραγούδι. Αλλά αυτά τα τραγούδια που είναι με έμπνευση, αυτά δηλαδή που έχουν κάτι να σου πούνε, είναι πολύ δυνατά. Και ο κόσμος, όπως έχω δει, αγαπάει πιο πολύ αυτά.
Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ? Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό? Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ, γιατί.
Κάτι τελευταίο, γιατί έχεις δώσει πάρα πολλές συναυλίες, έχεις συνομιλήσει με πολύ και ευρύ κοινό και μαζικό κοινό. Καταλαβαίνεις να αλλάζει κάτι χρόνο με το χρόνο από το 90 ας πούμε που είσαι στη σκηνή μέχρι σήμερα? Αντιλαμβάνεσαι πως το κοινό ίσως ζητά κάτι άλλο ή το αίτημα είναι πάντα το ίδιο?
Θεωρώ ότι πραγματικά ένα τραγούδι σημαντικό, και το έχουμε δει αυτό μέσα στα χρόνια, σε δύσκολες εποχές, δεν μπορεί να το σταματήσει κάτι. Μπορεί να το κάνει να αργήσει λίγο. Δεν το σταματάει. Είναι μεγάλη δύναμη του τραγουδιού και γενικά η τέχνη, γι' αυτό δεν μπορεί κανένας να την βάλει μέσα σε ένα κουτί. Όσες φορές το έχουν επιχειρήσει, συνήθως ανοίγει το κουτί και είναι πιο δυνατή. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο περίεργη που τα συστήματα γενικά θέλουν τον κόσμο να είναι πιο φοβισμένος, πιο αποδυναμωμένος. Καραντίνες, 1000 πράγματα που συνέβησαν. Αλλά νομίζω ότι τελικά θα νικήσει πάλι το τραγούδι. Αυτοί που έχουν λόγο και αυτοί που μιλούν στις ψυχές των ανθρώπων, ότι θα επιβιώσουν. Είμαι αισιόδοξος αυτό, όπως είμαι αισιόδοξος και για τα νέα παιδιά, τις νέες γενιές. Που όλοι νομίζουν καλά, είμαστε και μια γεροντολάγνα χώρα, έτσι, ανέκαθεν. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στη γενιά της κόρης μου που είναι 14 τώρα, αυτοί οι πιτσιρικάδες έχουν ενδιαφέρον πολύ.
Σε έχει μάθει κάτι η κόρη σου που δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό σου?
Κάθε μέρα με μαθαίνει πράγματα, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πια παιδιά δυνατά, δηλαδή που έχουν άποψη. Επειδή είναι πολύ σκληρή η εποχή που ζούμε και πολύ γρήγορη, ετοιμάζεται ένα νέο είδος, νομίζω. Είδος των άκρων. Ή θα πάει πολύ μπροστά ή θα πάει πολύ πίσω. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ μπροστά.
Αν έπρεπε να δώσεις ένα προσδιορισμό για τη δική σου γενιά, γιατί με έναν τρόπο την καθόρισες κιόλας, αυτός ποιος θα ήτανε?
Η δικιά μου γενιά θεωρώ ότι ήταν μπερδεμένη γενιά. Είχε πολλά μες στο κεφάλι της, αλλά έπεσε σε συγκυρίες θετικές όσον αφορά την τέχνη. Δηλαδή ήταν μια γενιά η οποία πάρα πολλοί άνθρωποι που κάναν τραγούδια, φτιάξανε σημαντικά και τεράστια τραγούδια. Αυτό που ακούς, αυτό είσαι. Σιγά σιγά δηλαδή το τραγούδι μας διαμορφώνει. Διαμορφώνει την ψυχή μας, διαμορφώνει την εσωτερική μας φάση. Και νομίζω ότι επειδή ήταν μια γενιά όσον αφορά την πολιτική, η οποία μοιραστήκανε λεφτά, έγινε σόου ας πούμε, δεν τα διαχειρίστηκε καλά όλα αυτά στο αποτέλεσμα.
Ποιος θεωρείς ομότεχνού σου ή δεν θέλεις να βάλεις τον εαυτό σου σε κάποια κατηγορία?
Όχι, εγώ τραγουδάκια κάνω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι τρομερό. Έχω πάρα πολλούς φίλους που αγαπάω. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω συναδέλφους μου να κάνουν καλύτερα πράγματα από μένα. Αυτό με εξητάρει. Δηλαδή, αν έρθεις στο σπίτι μου, θα δεις ότι ό,τι σημαντικά πράγματα έχουν γίνει είναι στη δισκογραφία μου. Τα ακούω. Αγαπάω το Μάλαμα. Αγαπάω όλους αυτούς τους τύπους. Τα τραγούδια τους μου έχουν κάνει συντροφιά. Δεν ακούω τα δικά μου όταν.
Εξακολουθείς με έναν τρόπο και είσαι ακροατής, δηλαδή.
Φυσικά και είμαι ακροατής. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Ήσουν σε κάποιο talent show κάποια στιγμή?
Αυτό το έκανα γιατί μου λέγανε όλοι μην πας, θα εκτεθείς και όλα αυτά. Εντάξει, όταν μου πεις εμένα μην πας από μικρός, πάω. Και δεν νομίζω ότι μου κάνει κακό, νομίζω ότι καλό μου κάνει στο τέλος, γιατί δεν έπαψα να είμαι αυτό που είμαι. Ήμουν ο ίδιος και εκεί.
Αυτή η περιπέτεια στην οποία μπαίνει ένας νέος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, πιστεύεις πως είναι προς όφελός του?
Ειδικά αυτή την εποχή νομίζω ότι του κάνει κακό. Αν προσπαθεί να κάνει σημαντικά πράγματα και καλά τραγούδια και όλα αυτά, αν είναι διασκεδαστής, μπορεί να του κάνει πολύ καλό.
Ο νέος σου δίσκος, τι άλλο έχει εκτός από τις αληθινές σου στιγμές? Κάνεις κάτι πιο καινούριο?
Άλλαξα μπάντα, άλλαξα συνεργάτες, όλα γίνανε από την αρχή. Ξεβολεύτηκα δηλαδή. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ανυπομονώ να παίξω τα τραγούδια αυτά.
Σε νοιάζει που δεν θα αγοράζουν κάποιοι το CD σου, αλλά θα το ψάχνουν στο YouTube ή στις πλατφόρμες, θα το ακούσουν όταν θα το ανεβάσει κάποιος φίλος τους στο Facebook?
Με πειράζει, ναι, με πειράζει, γιατί εμείς πιτσιρικάδες μαζεύαμε λεφτά για να πάμε να αγοράσουμε ένα δίσκο και τρέχαμε, και όταν δεν είχαμε λεφτά, ερχόμουν εγώ σπίτι σου, αφού είχες ακούσει το δίσκο μια εβδομάδα, και ερχόμουν να τον πάρω όταν ακούσω και εγώ τρεις μέρες, και επειδή ξέρω ότι ήταν τρεις μέρες, αν με ρωτήσει για παλιούς δίσκους, τους ξέρω απ' έξω. Ξέρω δηλαδή κάθε σημείο τι ακριβώς συμβαίνει. Όλο αυτό όμως το κυνηγητό, όλη αυτή η φάση, η ανάγκη, είχε τρομερό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή μέσα από το YouTube και μέσα από όλες τις πλατφόρμες που ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεις ό,τι θες, δεν νομίζω ότι το βρίσκεις ποτέ. Είναι επιφανειακό. Εκείνη τη στιγμή το ακούς και φεύγει. Έχω δει δηλαδή πιο πιτσιρικάδες από μένα που ένα τραγούδι που μου λέγανε, ξέρω εγώ, ένα χρόνο πριν, πω από καταπληκτικό τραγούδι και όλα αυτά, δεν το έχουν ξανακούσει. Δηλαδή ακούνε κάτι άλλο, τρέχουνε. Χωρίς λόγο. Εγώ με ένα μ' αρέσει να περπατάω, δεν μ' αρέσει να τρέχω.
Ήταν η συνάντησή μας με τον Μπάμπη Στόκα για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.